Sangula Lingala na VOA.
Kasango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozili baku ya kolanda Sangolo kota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bayi FCC, Front Commun pour le Congo, ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, bakitaki o balabala, mpo na kolakisa bondeko na mbula matari, pe na ba institution, pe kosenga, botosi ya buku likonzi. Bato bazalaki bayike, VOA Lingala, ebenga kinanzela ya singa, motambu sito coordonateur ya FCC, ne mui Milan Mulania to Landa Eyano, apesa ki liso.
Na coalition, vos amis valés, vos okons ensemble, mais ma camboué salima à l'insu du premier ministre en violation flagrante de la constitution. Batouano, Bazali, non, Bazali, très valable, baso mérité, bagrade, avango, la promotion avango, mais il faut faire des choses dans les règles, dans le respect à procédure, et pour impliquer ma force politique, ou yo, et d'aller, ma coconzambo.
Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que prématurisant la bino, va poste mingi, les abino.
Tant que le procès il y a 100 jours, il est kaki. On a qui très bien que Bango Mokonde va gérer qui programme ou Babinagi programme présidentiel à 100 jours. Déjà l'énoncé et la kisa qui que Bassa qui programme ou à Bango Moko, va exécuter qui en ou Bango Moko, et tant que le problème est lié, bon monique, le problème est joué qui Bango Moko. Parce que justement, tout en état dans la coalition, il y a quoi associer, il saute. Deuxièmement, Bomoni Makambo et Utikolika, il y a ordonnance. Dans un régime semi-présidentiel, donc parlementaire rationalisé. Premier ministre Ndazali responsable. Il y a acte nuance où le président a signé, sauf quatre cas de figure où il a précisé la constitution. Makambo a grâce présidentielle, il a investi le gouverneur. Mais premier ministre, il a mis en place en règle, et tout ça, les mains, à la société. Ma décision, société. Bon, on peut se la co-responsable dans le cadre de la coalition.
Na Bukavu bayi UNSC batambulaki mpona kosenga botikami bwa mokambi bwa bango Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi oyo akatelamaki mibutuku mibale ya misala makasi mpona kopengwisa misolo ya leta na Goma police epanzaki bayi FCC na bokumi na bango na mairie bakangi mituku sambo na libwa ba bimisa mioboloko bonene ya Beni na Kangbayi kolanda ngulu ya president Félix Tshisekedi sango na Buzindo na uto Beni na Erika Tumisi.
Awa mbakisi nato zwami obolo kwenene ya Beni Kangbayi bakangimi bayi babimi balobiete bako zongela kosala mbeba soki mokete
bakamisunga pona volkalite na pona volkalite na mana sepeli pole sepeli na makasi araisa salibu ya salibu sio mbeba sepeli makasi na sepeli makasi na za sivile na za mutajisangani sepeli na makasi na kuzongela na remesisyon de l'Etat na entreprise la justice.
Tango ya bobu misami mwabango, mokambi wengu mbabeni ya zalaki, peba yi munisko. Kuhuta na bolo kwenene ya Beni Kangbayi, Erika Tumisi, pona VOA.
Sangula Lingala na VOA, uta Washington, tutikali na Beni, esika wapi bayi lucha ba tambola kipo na ko, telemela bo zangi, bo kengi. Erika Tumisi, azalaki wana.
Mwote joko, mwote. Eske toko kio yeba mitindu na bina wana meri.
Owe mitindu.
Na kati ya mboka tango ba patrouilleur ba soda bazo inga na balabala iko population elobi ke jamais ADF zokota na 19
na chikapa moto wa yambo wa zwami na bokono bwa COVID 19 mukambi ya ituka kasa ya lobi ezali moto ya mubu tutu moto mitano na mwambe